Gaudi ne fanno 40.
Three triple Z 92.3 FM.
3 zo, naudek du punto 3, homo. Estas la unua postagmese, London, la 23 de januaro 2012, kai vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon de...
Laszlo Farkas.
Saluton de Carlo.
Do ambau, Les kai Carlo, electis el tirajoin en la Esperanto gazetaro. Kai bonan tagon de mi, Francisca, mi productis la programon, kai funcigos la panelon. Jen, kion mi trovis en la revuo, la revuo havas la nomon Horizonto de Afriko Centro Esperantista. Okazis ekzameno. Miskompreno aperis inter la ekzamenanto kaj la ekzamenato. Vidu, ĉu vi povas helpi iun. La ekzamenanto havas antaŭ si beston. Li kovris la tutan korpon de la besto, lasante videblaj nur la piedojn. Tiam li demandis la ekzamenaton: pri kiu besto temas? La ekzamenato rigardis la piedojn, pripensadis, tute ne povis ion diri. La ekzamenanto diris: jen, vi ne kapablas respondi? Nu, vi havas malbonan noton. Ĉu vi konsentas? La ekzamenato pravigis la ekzamenanton kaj estis for iranta, kiam la ekzamenanto demandis lin: diru al mi, kiel vi nomiĝas. Oni jam povus antaŭvidi la reagon de la ekzamenato. Li diris: rigardu miajn piedojn kaj trovu, kiu mi estas. Do tiu teksto estas enkonduko al debato pri la ekzamensistemo, sed ni traktos ĝin nur kiel simpla ŝerco, ĉu ne? Do kion vi elektis por hodiaŭ, Les?
Mi elektis du mesaĝo de Horiyasuo ekde tiu tago en Fukushima kaj la dua informilo de ĝemelaj urboj, urbo historio de Bydgoszcz.
Kaj vi, Carlo?
Je hodiaŭ mi elektis du artikolojn, ambaŭ el Monato. La unua artikolo estas pri Togolando. Titolo estas Scenoj malkaraj en Karan. Skribas Adievi. La dua artikolo estas pri legendoj. Titolo estas Magio kaj Mistero. Scribas Roberto Pigro.
Doni auscultos intervjuon kun Dinko Matkovic. Lia sperto kuŝas en kreado de aforismoj. Kaj ni aŭdos la respondon de Probal Dasgupta al la prezidanto de la Unuiĝo de Esperantistoj en la tuta Afriko. Kai en la Quebeca Revuo Riverego ni audos kion François Laurent pensas pri la uso de ci kai vi. Pro interŝanĝo de artikoloj inter la du revuoj ĝi aperis ankaŭ en la Sago. La muziko venos de Pollando kun la kanto Se la vento cius el la Bialystokaj prezentaĵoj. Kai el Hispanujo kun la grupo Kai Telplu, kiu kantas kiam Nightingalo kantas. Do bonvolu paroli al ni pri Kara, tio estas iu loko Kara, certe, do ni malkovros pere de l'articolo.
Yes. Scenoj malkaraj en Kara. Pro du tagaj studentaj manifestacioj la Togolanda registaro anoncis en decembro provizoran fermon de la universitatoj de Lomeo kaj Kara. cio comencicis pro registara decreto pri cesigo de helpoi cae stipendioi al merit plenae studentoi. Alieloque, eble oni salutus tion pason, sed por tiui, cil conas la metodoin, policain cae partiaen. Per cui oni aliucias stipendioin en Togolando cae la vip cae stud condicion en la lando. Tio decreto sonas ciel casa exigo de studentoi. Sen tio helpo de 10,000 francoi, circa 120 euroi, dividita iare in 4 partoin de po 20,000 francoi, ni neniam povos daurigi nian studadon cis diplomiticio. La vivo en Togolando estas misera por tio, kiu devas forlasi sian pienon kaj veni studi en la urbo. Ni sukcesas pagi la luprezon kaj elturniĝas por fari fotokopion, sed ni vivtenas nin per tiu helpo, diris studento. Unue la manifestacioj pace disvolvicis. Sed la sekvan tagon frumatene estis arestitaj kaj enprizonigitaj pluraj elstaraj studentoj. Armeanoj uzis la armigan gason por disigi la manifestaciantojn en Kara, 412 kilometrojn norde de Lomeo, kie la protestoj estis multe pli perfortaj. Konstruaĵoj publikaj estas damaĝitaj, same kiel privataj domoj. Studentoj de ambaŭ publikaj universitatoj decidis daŭrigi pacajn marŝojn tiam longe, kiam la registaro ne akceptos ilian postulon. Cetere la ĉeesto de la armea nur endanĝerigas situacion jam malfacilan por la registaro. Notindas, ke preskaŭ ĉiuj opoziciaj partioj publike montris sian subtenon al la studentoj. Intertempe la protestoj trafis alien grandajn urbojn, kie liceanoj kaj gimnazianoj iris sur stratan. Nun la registaro mult obligas kontaktojn kun la studentoj por provi solvojn. Tamen la kolerego kaj la decidemo, kiu vigligas la studentojn, pensigas, ke la epoko de studentoj ŝafoj estas pasinta. Rimarkindas krome, ke la universitata urbo Kara estas la naskiĝloko de la unua prezidanto. Skribas adiebi.
Yeah, tio estas grava problemo. Kaj nun tempe bedaŭrinde la tendenco estas anstataŭi la stipendiojn per prunto. Oni devas jam prunti monon de la banko por studi.
Kaj grandaj procentoj devas repagi.
Yes. Do vere tiu ŝanĝo estas grava. Do ni restu en Afriko kun la respondo de Probaldas Gupta, la presidanto de la Unuiĝo de Esperantistoj en la tuta Afriko. Por tiuj kiuj sekvas la okazaĵojn de la Esperanto-movado en Afriko, ne estas sekreto, ke ekzistas konflikto inter UEA kaj la Esperanto-movado en kelkaj afrikaj landoj. Do, jen la opinio de Probaldas Gupta. Carai africanoi quiui funcias parte au plene exter la structuroi funcigatai de UEA. Via credo che la opinii differenzoi cae ne cunlaboradoi quiui aperas en la africai movadoi de iui landoi estas iel aparte africa fenomeno au resultas el conflictigoi coregrafatai de europanoi besonas comparon, ne nur cun la monscalae schismoi, exemple UEA cae SAT, sed cun la enlanda historio de la Esperanto movado en nia lando, en plurai europae landoi, ciun mi ne nomos dum mi presidas la asocion, en Usono, en la 1950 iaroi, iu fraccio de la Usona movado esis ec officiale exigita el UEA pro gravae delictoi. La esperantistaro estas tre diversa. En la individuoi, en niai movadoi, tre ege ofte desiras ne nur esti sen catenatai, sed ec raiti malatenti la opinioin cae iniziatoin de aliai individuoi cae instansoi. El tiu individuismo cae simila fontoi venas la emo funcciigi apartain systemoin. Anstatau condamni tiun apartemon au provi elimini giain segvoin, carai, ni devas lerni kia maniere la individuan energion niai conversatioi povos iom post iom jungi al comune funcciigeblai celoi. Alla accuso che africanoi manipulas africanoin, eble iui reagos dirante che iui africanoi en la lastai iaroi videble provis manipule usi gravan cae conatan conflicton inter iui europanoi cae aliai europanoi por antauen igi specifain celoin. Char mi estas nec Africo, nec europano, espereble oni vidos che al mi la tuto aspectas suffice multflanca processaro, en quiu diversai homoi cae gruppoi, yes, provas manipuli diversain homoin cae gruppoin, sed iom post iom lernas che la manipulae metodoi estas frustrai, cae finfine ne alportas et tiun mallong perspectivain gainoin, pro quiui oni entreprenas ilin. Mi bedauras, sed detenas min condamni la manipulain metodoin, la condamnado nenion atingas. La homoi vidas de siae spertoi, quiui metodoi funccias, cae quiui ne. Dume, compreneble, ocasas iom da perdo de tempo cae energio. Sen, mi esperas, che long perspective, ni ciui consentos, che valoris perditi un tempon cae energion, porque la homoi vere lernu de siae, iom ofte negativae, sed tamen instruae, spertoi. Lui Althusser ie scribis, che la educigio estas la arto bone perdi la tempon. Do, ni esperu che tiui ciui provas manipuli la aliaen au trudi sian opinion alla aliae rapide consilios che tio estas mallong perspectiva gaino.
Just.
Ni povas esperi che li legos la letteron de Probaldas Gupta. Do, ni povas ancao mediti cun Dinko Matkovic, quio estas pertulo pri aforismo. Do, ni auscultu lin.
Cadre de la SAT Congresso en Sarajevo, ni havis quelcain prelegoin, cae unu aparte de François Lo Giacomo. Saluton.
Saluton.
Cae dankon che vi bonvo. Nun mi havas la opportunon paroli cun Dinko Matkovic, kiu pensis ke li estis la plej maljuna en la kongreso de SAT, sed fakte ne. La plej maljuna estas virino de Francujo, ĉu ne?
Yes.
Yes, do vi estas la dua.
Yes. Do ŝi prenis de mi famon.
Yeah. Ah, do. Bedaŭrinde, eble ni diru ke vi dividas la famon.
Yes, povas esti pli bone, yes.
Yes, kaj mi scias ankaŭ ke vi skribis multe da aforismoj. Ĉu estas tio kiu permesas al vi havi longan vivon?
Parte jes, ĉar laŭ mia opinio por longa vivo bezonas fizike kaj intelekte labori. Do tia kombinacio donas bonan kondiĉon por ĝisatendi maljunecon.
Mm-hmm. Ĉu vi povas citi viaj plej ŝatataj aforismoj?
La plej ŝatataj, do mi skribas aforismoj en mia ĉakava parolo.
Yes.
Kaj en la norma kroata lingvo kaj ankaŭ en Esperanto. Kaj do mi publikigi miaj Esperanto aforismoj estas kolektitaj en la libreto Cerba impulso 333 Cerba impulso. Kaj la ili ĝi havas sep ĉapitrojn, ciklojn. La unua ciklo estas sub la titolo Verdaj fajreroj. Kaj tiuj aforismoj povas kompreni nur esperantistoj, ĉar temas pri Esperanto. Do ekzemple, mi havas du tipa, en tiu ĉapitro troviĝas du tipa aforismoj. Do oni mi klopodas klarigi diferencon inter unuopaj vortoj, kiu diferencas nur per unu voĉo aŭ litero.
Yes.
Ekzemple, morto, forto. La plej potenca forto estas morto. Kaj ekzemple, postaĵo kaj poŝtaĵo.
Yes.
Poŝtaĵo laŭ nia volo kaj poŝtaĵo laŭ ĝia bezono. Kaj tiel plu, do estas multaj.
Yes. Ĉu en la verdaj fajreroj?
Fajreroj.
Fajreroj.
Yes.
Vi ankaŭ uzis kelkajn versojn de Esperanto. Ekzemple, mi pensas ke mi legis guto konstante falanta.
Yes, tio estas verso el la fama poemo de Zamenhof, konata kiel do sub la nomo Vojo, ne?
Yes.
Kaj do eĉ guto malgranda konstante frapante kaŭzas kapdoloron.
Yes, do vi ŝanĝis al kaŭzas kapdoloron. Do
yes.
Vi ŝatas humoraĵojn.
Yes, kompreneble mi klopodas ĉiam enmeti humoron kaj satiron en miajn aforismojn. Kaj la dua, sat anoj kutimiĝu al exteranda, externacia, pens, sent, kai agab capablo. Havigu satelit antenon.
Do tiun vi aldonis la vortojn de Lanti.
Yes. Do kaj tiel simile, ne?
Do ŝajnas ke vi ŝatas humuraĵojn.
Yes. En multaj miaj aforismoj estas tiu humoro kaj satiro.
Yes. Do tio anka estas nepra en la vivo, ĉu ne?
Yes.
Esti kapabla.
Yes. La dua ĉapitro nomiĝas pli bone ridi ol plori.
Yes.
Do anka tiu aforismo, en tiu aforismo estas tiu humoro, ne? Ekzemple anka kaj la unu ĉapitro estas sub la titolo li kaj ŝi.
Ah, yes.
Li kaj ŝi, yes. Kaj do tiu kiu kuras post jupo facile perdas pantalonon.
Yes, do estas pri la rilato inter viroj kaj virinoj.
Yes. Kaj ankaŭ tiu satiraj la plej harmonia rilato inter homoj estas realigita en soldata parada marŝo.
Oh.
Yes. Kaj do estas diversaj ankaŭ. Do kaj unu el sublatitolo sclerosa i penso,
yes.
Sclerosa i penso, do temas pri emerito, ne? Don kiam la luno dikijas,
yes.
Pariĝas pli dika.
La emerito?
Emerito, yes. Mal dikijas, yes.
Ah, yes. Do, mi ne komprenas tiun.
do ne perdas peso, ne?
Yes. Mi ne bone komprenas la rilaton inter ambaŭ.
Yes. Kaj ancora unu. Tempo ne estas mono. Pri tio povas certigi emerituloj.
Yes. Finfine oni havas tempon.
Yes.
Yes.
Kaj ankaŭ unu, tempo kuracas, kaj jaroj mortigas.
Ah.
Mortigas. La plej forta homo estas tiu kiu facile portas siajn jarojn.
Yes. Kaj kial vi elektis verti per aforismoj?
Do estas pro tio, ĉar hodiaŭ homoj ne havas multe da tempo, kaj aforismoj devas esti mallongaj kaj sed kun profunda signifo. Ekzemple hieraŭ vespere ni povis legi en la filmo Esperanto la eldiron de Victor Hugo, do kio tradukita en Esperanto signifas utopio estas la morgaŭa vero.
Yes.
Do en kvar vortoj li esprimis tre bonan profundan ideon, ĉar tio povas rilati al socio. Estas konataj utopistoj, socialistoj, Tio povas rilati ankaŭ al Esperanto, ĉar multaj homoj diras ke Esperanto estas utopia ideo, ne? Kaj do se ni aplikas tion al Esperanto, tiam signifas ke tio ke Esperanto sukcesos.
Yes, eble sukcesos iam.
Yes.
Do mi scias ke ni atendas la viziton de la urbestro.
Yes.
Do pro tio mi ne volas fari al vi pli da demandoj, porque ni estu preta akcepti lin.
Yeah.
Do mi kore dankas vin, kaj mi esperas ke vi ancora produktos multe pli da aforismoj. Kaj kiel oni povas akiri vian libron?
Mian libron oni povas estas aĉetebla en UEA centro.
Ah, do, per iu libro servo?
Per libro servo, yes.
Ah, do, bone, do.
Kaj ne estas malmulte costa. Do, oni povas. Kaj do, oni povas uzi tiun libron ankaŭ por kurso.
Yes.
Por kurso, kaj por klarigi unuopajn vortojn, kiu similas, sed diferencas, ne?
Yes.
Kaj ankaŭ mi novajn aforismojn mi publikigas en mia blogo, kiu do vi povas trovi ĝin per Google.
Yeah, kiu estas uzante vian nomon,
ne. Nur HTTP.
Yes.
HTTP. Du punktoj.
Yes.
Du punktoj.
Yes.
Du streketoj.
Yes.
Cerba impulsoj kune.
En unu vorto?
Yes, en unu vorto. Cerba impulsoj punkto. Blog. Punkto. Horo.
Ah, yes.
Horo.
Kiu estas por Kroatio.
Por Kroatio.
Do,
se ofte okazas ĝeno per iu reklamo, sed vi povas movi maldekstren kaj tralegi ilin. Ili estas publikitaj po 6 aforismoj, sub diversaj titoloj, subtitoloj. Yeah.
Do, bone, koran dankon por tio, kaj mi esperas ke kiam mi revenos al Aŭstralio, mi povos trankvile legi la aforismoj de via blogo.
Dankon.
Do, post iom da distraĵo, dank al la aforismoj de Dinko Matkovič, ni parolos pri io pli tragia, ni devas diri, kun Horiasuo.
Yes. Mesaggio de Horiasuo, ec de tiu tago en Fukushima. Sen precedenta granda tertremo okazis kun magnitudo 9, je la 2 kaj 46 minutoj la 11 de marto 2011. Kai sekvis ĝin grandega tsunamo kai accidento de nuklea centralo. Tiu tertremo estis 350 oble pli forta ol tiu de Hanshin Awaji, magnitudo 7.3 okazinta en 1995. En la nuklea centralo numero 1 de Fukushima quae reaktoroj estis samtempe grave difektitaj. Tia afero okazis unuan fojon en la historio. La kvanto de cezio 137, ĝia dundonvivo estas 30 jaroj, elĵetita el la 3 reaktoroj estas 178 oblo de tiu el la atombombo uzita por Hiroshima. Malĝusta informo el registaro kaj amaskomunikiloj plusfrigis la loĝantojn. Sen ĝusta informo multaj restis en danĝeraj zonoj, au rifugis alla pli dangera directo. Terkulturistoi en Fukushima ne povas vendi ricoltajoin pro radioaktivezzo kai pro timo de consumantoi. Ili plendas ke ili ne povas vivi plu. El lernejoj instruistoj estas lacaj kaj lernantoj suferas pro malbona sanstato, nasŝanĝado, febro, stomatito, afto en la buŝo. Lernantoj ne povas koncentriĝi al lernado por diversaj malfaciloj, detruitaj lernejaj konstruaĵoj, malfacilo por viziti lernejo pro translokiĝo de lernejoj kaj rompiĝo de bus- kaj trajnservoj, malriĉigo de gepatroj, malpermeso ludi ekstere pro densa radioaktiveco, malfortigio de fisica forto, epidemio de gripo. Ne malmultaj translokigis al lernejo en alia gubernio por eviti la nomon de Fukushima en sia diplomo, ĉar ili timas, ke devenantoj de Fukushima estos diskriminaciataj post jaroj. En hejmoj okazadas kvereloj inter familianoj. La fortezo de radioaktiveco en la urbo Fukushima estas 1.0 ĝis 1.6 mikrosivertoj. Ĝi estas pli forta ol 0.6 mikrosivertoj, la provizora normo por kontrolenda zono, sed ial la registaro ne instrukciis la rifugiadon. Kial taksi tiun ciferoj estas kaŭzo de la kvereloj? Ĉu rifuĝi aŭ ne? Ĉu manĝi aŭ ne? Ĉu mizuri aŭ ne? Ĉu plendu al registaro aŭ ne? Kaj tiel plu. Pro tio multiĝas eksedziĝoj. Multaj junaj geedzoj kun infanoj rifuĝis, sed restas geavoj kaj la loĝantaro maljuniĝis. 20,000 laboristoj venis al la urbo Iwaki el la tuta Japanujo ekde marto ĝis aŭgusto por la riparado en la centraloj. TEPCO pagas 3,800 enoj, 3,800 euroj tage por unu laboristo al la subaj kompanioj, kiuj varbas kaj dungas laboriston, sed tiuj lastaj ricevas nur 15,000 ĝis 20,000 enoj, estas 150 aŭ 200 euroj. Ili devas promesi al la dungantoj, ke ili ne parolu pri la enhavo de la laboro kaj aliaj, tiaj en kia laborkondiĉoj ili laboras estas nebule. Oni rekomendas, ke ilia korpo estu perfekte brosita post la laboro por forlavi radioaktivajn substancojn, kaj ili trinku multe da biero por eligi ensorbitajn substancojn. Tiuj laboristoj amasiĝas al trinkejoj kaj prostituitinejoj. La urbo nun portempe prosperas pro la accidento. Purigado de radioaktivaj substancoj estas urĝa, sed kie oni konversas tiun malpuran koton? Kiuj faros purigadon en persoraj terenoj? Aperas dubindaj grupoj, kiuj purigas domoj kontraŭ neimagebla prezo. Compenson oni postulas, sed contra tio TEPCO postulas, che la suferantoi mem presentu attestazoin de la suferado. Gi unue pardon petu de la suferantoi, cae sincere compensu la tuttan perdon al ili. Gi ja comencis pagi la compensol a grandai organizoi, kiel la Terkulturista Asocio, cae la fiscista asocio, sed ci prescau nenion faras por personoi cal malgrandae companioi. 20,000 rifugintoi loggias en la urbo Iwaki. La Ruĝa Kruco donis al ili lavmaŝinon, fridujon, televidilon kaj fornon kaj la urbo lankovrilojn kaj hejtilojn. Sed tio ne sufiĉas. Estas malfacile al maljunaj rifuĝintoj viziti hospitalon kaj vendejon. Multiĝas malsanuloj kaj sinmortigintoj. Verkisto Ionio Hisashi skribis en sia dramo pri la atombombo en Hiroŝima en 2004. Memoru kaj protestu kaj postvivu. Atombomboj ankoraŭ nun eksplodadas. Ni ĉiuj kunlaboru por malkonstruigi nuklean centrajon por niaj infanoj kaj estontaj infanoj. Ni ĉiuj dividu la suferon, respondecon kaj esperon pro ĉifoja nuklea akcidento kaj postulu la ŝanĝon de la energipolitiko al recirkuliga energio. Ni ĉiuj leviĝu por nia estonteco.
Yes, oni ne povas antaŭvidi tiom da ŝanĝoj. Pro la accidento, tio esas la problemo de nuclea energio.
Yes, yes.
Oni ne vere povas antaŭvidi ĉiun katastrofojn.
Yes, yes, juste.
Do ni aŭskultu la kanton Se vento ci povus el la bialistokaj prezentaĵoj. Se la vento cius el la bialistokaj prezentaĵoj. Kaj nun le Karlo vi klarigos al ni la rilaton inter magio kaj mistero.
Jes, la sekva historio kondukas al Italio, al Piemonto, riĉa je riveroj, lagoj kaj precipe altaj montopintoj. La ĉefaj ingrediencoj de la racconto estas magio kaj mistero. Estis tempo, kiam en la montoj kaj la naturaj lokoj de tiu ĉi alpa regiono loĝis eksterordinaraj magiaj koboldoj, tiel multnombraj, laŭdire, ke ili estigis tutan popolon. Iuj el ili estis ridigai kai curiosai, dum alie estis horrorai kai ferocaj. Altaj je 50 ĝis 60 centimetroj. Ili vivis harmonie kun la bestoj kaj la lokuloj, obeante la reguloj de reciproka respekto. Oni asertas, ke kelkaj el ili sukcesis vivi eĉ 3 jarcentojn. Foje la loĝantoj sur Alpoj ekvidis ilin en la denso de la arbaro aŭ apud alpa fonto. Plej surgaj homoj sukcesis eĉ renkonti ilin, ricevante donacojn kaj favorojn. La montaranoj agluis al tiuj estaĵoj la nomon Eta Popolo. Dum centoj da jaroj ili dividis kun ili la nefacilan montaran vivon. Tial ili konis unu la alian tre bone. Nur tiam, kiam la homoj komencis neglekti tiun lokon kaj ec preferi alien aferon. Tiu ci antiqua relato fendicis. Inter la membra de la Eta Popolo, la plei misterai, cae strangai nomicias Cot Viarci, cio locis en mineioi, cascitai en la coro de Alpoi. Temis prignomoi cun densa barbo, cae pintai ciapoi. Iliai ciapoi estis pluai cae covritai de multai sonoriletoi, unu po ciu jaro de ilia vivo. Dum la kazakoj estis plurkoloraj cae similis al la vestoj de la antikvaj keltoj cae ankaŭ de la lokaj montaranoj. Ili ofte trutprenis multkolorajn ĉemisojn etenditajn por sekiĝi kaj eltiris pekeĉon. Se oni direktiĝis al ili afable, ili povis rekompensi per altvaloraj donacoj, gemoj, oro kaj aliaj juveloj. Kion ili nokte lasis antaŭ la porto de malmultaj bonŝanculoj. Tiu ĉi nomoj posedis tamen kuriozan apartaĵon. Ili havis grandegajn piedojn, malantaŭen direktitajn. Ili neniam surmetis ŝuojn, ĉar lakĉi ili ne estus eble. Tiu karakterizaĵo paradoxe igas ilin ege rapidae cae facil movae. Tamen oni nenial primocu. Ili malplace reagis per jaroi de scherzoi cae insidoi, de ciu ne facilus liberici. Mal oftas, nun tempe, ecvidi ilin. Et se en la pacienta iacentae tre multis la aventuristoi, cio clopodis ilin capti por pruvi ilian existon. Estis momentoi de la jaro en cio ili pli facile aperis, exemple ocase de la quar plei gravae caltai festoi, cio repeticias ie la comenzo de februaro, maio, augusto, cae novembro. La locoi, kie oni povis renkonti ilin, estis arbaroi, ĉefe tiuj de koniferoj kaj fagoj. Same kiel locoi riĉaj en je fungoj, kion ili ŝatas: akvofaloj, fosoj, ruiniĝintaj konstruaĵoj kaj ne traireblaj vojetoj, krom la jam menciitaj minejoj. Ankoraŭ nun ilia existo estas circavata de mistero. Tamen, se oni eniros sun luman montan minejon, kaj bone streĉas la orelojn. Eble oni povas aŭdi delikatan tendadon de skulptiloj. Estas Gottbiarchi. Oni credas, kiu disrompadas la malmolan rokon, serĉante pli da altvaloraj mineraloj. Skribas Roberto Pirro.
Do, mi vidis koboldon en la ĝardenoj de homoj. Ĉu ankaŭ vi ne vidis?
Mi ne havas ĝardeno.
Eble ne en via, ankaŭ ne en mia, sed en la ĝardenoj de homoj. Ja, mi povas vidi.
Ĉu vere?
Pro la prescribo de la vestoj, tio ŝajnas esti tiel.
Do, sed ŝajnas estas vera.
Certe, certe. Do, ni auskultu pri io kiu certe veras, estas la historio de la urbo Bydgoszcz.
Yes. mi legos el informilo de Gemelaj urboj, urbo historio de Bydgoszcz. Bydgoszcz estas urbo en nord-centra Polando, situanta proxima de la enfluejo de la rivero Brda. Gi estis fondita en 1308. Germanaj loĝantoj nomis ĝin Bromberg laŭ rivero Brda. Polaj loĝantoj uzis la nomon de la proksima kastelo Bydgoszcz. Nun ĝi estas unu el du ĉefurboj de la Kujavia-Pomeria provinco, la dua estas proksima Torun, kaj sidejo de provincestro ankaŭ unu el la pli grandaj polaj urboj. La okala un nombro de la enloĝantoj 357,000 kaj la deka laŭ areo 175,000 km². Ĝi estas grava centro ekonomia, kultura, akademia, medicina, armea, sporta kaj ankaŭ trafika. Ŝosea fervoja, ŝipvetura kaj aviadila. En Bydgoszcz troviĝas rivera haveno kaj internacia flughaveno. Peza industrio kaj apartkonstruo estas ĝiaj apogilaj industrioj, ekzemple Pesa, kompanio produktanta tramojn kaj elektrotrajnojn. Turismo, precipe Esperanto-turismo, ankaŭ estas brila punkto. La Esperanto-movado en Bydgoszcz komenciĝis en la unuaj jaroj de la dudeka jarcento. Grupo de samideanoj de Esperanto fondis Esperanto-asocion en 1908. Tie troviĝis kelkaj Zamenhof-Esperanto-objektoj, internacia studumo pri turismo kaj kulturo, klerigoj de Akademio Internacia de la Sciencoj, kie oni povas studi turismon kaj kulturon en Esperanto, kaj sidejo de Kujavia-Pomeria filio de Pola Esperanto-Asocio. Tie agadas ankaŭ du Esperanto-kluboj, Internacia Klubo Esperanto-Tur kaj Klubo de Nevidantaj Esperantistoj, Esperanta Amiko. Dum longa periodo Bydgoszcz estis kaj estas grava centro de la pola Esperanto-movado, precipe en la kampoj eldona instruista kaj vojaĝa. En 2010 aperis libretto Esperanto en Bydgoszcz pli ol cent jaroj, kiu priparolas la historion de la Esperanto-movado en Bydgoszcz. Ĝi estas aĉetebla en la libreservo de UEA kaj ankaŭ legebla rete. Bydgoszcz oficiale ĝemeliĝis kun tiuj urboj Ningbo en Ĉinujo, Mannheim kaj Wilhelmshaven en Germanujo, Patraso en Grekujo, Reggio Emilia en Italio, Pavlodar en Kazaĥio, Pitesti en Rumanio, Kragujevaco en Serbio, Perth en Skotlando, Čerkaso kaj Kremenčuko en Ukrainio, kaj Hartford en Usono. Krome ĝi temas amikecajn aŭ kunlaborajn rilatojn kun tiuj urboj: Tuluzo en Francujo, Granado en Hispanujo, Eindhoven en Nederlando kaj Arviko en Svedujo.
Do, vizitinda urbo.
Jes, eble multaj vizitantoj vizitas aŭ vizitis Bydgoszcz.
Ĉu vi uzas la pronomon ci?
Ne.
Kaj vi?
Neniam.
Vi? Ĉu vi uzas ci?
Jes,
yeah. Ah, jes.
Kiam? Mi ne aŭdis vin, Karlo, paroli.
Eble ne en la angla lingvo.
Estas Esperanto.
Do. Vi auskultu kion François Lorrain rimarkis pri tio. La artikolo aperis en la revuo La Riverego el Quebecio. Do, estas tri skoloj, kiun mi nomos la nur vi skolo, la ci au vi skolo, kaj la nur ci skolo. La nur vi skolo estas inter la tri skoloj, tiu kiu estas de longe la plej disvastigita. Ĝi sekvas la konsilon de Zamenhof, diri al ĉiuj kaj ĉio nur vi. Same estas en la angla, nun oni malofte uzas thou por alparoli Dion. La advantaggio estas simpleco rilate al parolajn pronomojn, ĉiuj homoj, bestoj aŭ aĵoj egalas. La mal advantaggio estas ke se oni ne atentas, povas estigi confuso inter la ununombra vi kaj la multnombra vi. La ci aŭ vi skolo estas la dua plej disvastigita skolo. En multegaj eŭropaj lingvoj oni povas alparoli iun per du aŭ tri malsamaj pronomoj aŭ pronomecaj esprimoj: france, tu kaj vu, germane, du, kaj zi, hispane, tu, kaj usted, itale, tu, kaj lei, catalune, tu, vos, voste, portugale, tu, voce, o senhor, o senhoras. En plurai el tiu lingvoi, same estas kiam oni alparolas semtempe du homoin au pli. Do, en Esperanto, tamen, estas nur unu alparola multnombra pronomo, vi. Iui proponis ansataŭigi ĉilastan per la multnombraj pronomoj ci kaj vi, kial ne? La ci aŭ vi skolo ja minoritatas, sed daŭre vivas en kelkaj esperantaj medioj. La anoj de tiu skolo argumentas jene, ĉar ci jam ekzistas en la fundamenta Esperanto kaj jam havas daŭran, kvankam minoritatan tradicion. Kai en la parolata kai en la scribata lingvo ni uzu gin sen gene kiel aldona esprim rimedo. Advantaggio: tio faciligas la tradukadon de verkoj el lingvoj kiel tiuj supre menciitaj. Tio permesas rekte esprimi en Esperanto nuancojn oftajn en pluraj gravaj lingvoj. La malavantaĝoj estas ke, kiel jam dirite, la uzat nomoj de ci kaj vi aŭ similaj pronomoj tiom varias ke ne ekzistas klara normo pri la internacia uzado de tiuj pronomoj en Esperanto. La uzado de eksplicita gramatikaĵo povanta esprimi malegalecon, hierarkion, iusence kontraŭas la internan ideon de Esperanto. La nursi skolo estas ancora pli minoritata, sed tamen lau mi gravas. Gia deviso estas diri al ciu kaj cio nurci. Nurcianoi criticas la nur vi skolon pro tio ke vi ambiguas, estante kaj ununombra kaj multnombra, kaj supozeble ancau pro tio ke vi estus por ili tro formala al parol maniero. Kai ili contrauas lautsi au viscolon, proties mal unuforma maniero al paroli homoin, ja certa grade contraua alla ideo de universala fratezzo. Mi conas nur du lingvoin en kiuj ne existas viumado, sed nur ciumado. La latina, unu nombra tu, kaj mult nombra vos, kaj la islanda, unu nombra du, kaj mult nombra this. Antaŭe, viumado existis en la islanda, sed ĝi malaperis. Mi certas ke existas multaj aliaj lingvoj sen viumado. La advantagioi estas simplezzo. Rilate al parolain pronomoin, ciui homoi, ciui bestoi cae agioi egalas. Mal ambiguezzo. Si estas nur unu nombra, vi nur plurnombra. Mal advantagioi estas che, char en esperantujo la si au vi scolo estas multe pli conata o la nur si scolo, Nuziano riscas renconti la segvan problemon en siai rilatoi cun aliscolai esperantistoi, ciam li au sci al parolas iun per si. La alporato povus en iui ocasoi interpreti tiun si, ciel esprimon de proximezzo au de mal respecto, ec se tion tute ne intensas la alparolanto. Cai se la Nuziano usas vion, povas esti che la alparolato necios ciuli alparolas nur unu au male quelcai el ili. Tamen mi supposas che convicita nur ciano tutte ne zorgos petiae consequenzoi au simple ciam patiense clarigos alla alparolatoin sian usadon de ci cai vi. Do, vi povas electi, ciude?
Yes.
Per tio estas la fino de nia programo. Se vi volas reauskulti nin, iru alla retejo www.3zozozo.com.au au vi povas ankaŭ iri alla retejo www.melburno.org.au kaj vi povas sendi al ni mesaĝon uzante la retejon steveskank@hotmail.com. Ĝis laŭdo de Francisca.
Ĝis laŭdo de Laszlo.
Ci sarà De Carlo.
Triple Z.